Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Tras case un ano despois da visita dos europarlamentarios ás Rías Galegas do Burgo, Ferrol e Vigo, a Eurocámara aprobou o informe definitivo no que se determinan as conclusións da visita e as recomendacións que se fan ás autoridades españolas para mellorar o estado destes estuarios. Con 20 votos a favor do PP e do PSOE, sae adiante este informe do que se desvinculan dúas das tres persoas que formaron parte desta delegación europarlamentaria que visitou as Rías Galegas. Trátase da liberal austríaca Angela Angélica Vermant e da letona dos Verdes Alianza Libre Europea Tatiana Chanoka. Pero xa aquí en Cerna escoitaremos a Ana Miranda, representante do BNG no Parlamento Europeo, quen tamén emendou este informe a través dun dos seus compañeiros de grupo, do representante de Aralar. Ana Miranda, coméntanos cales son as conclusións que o BNG extrae deste informe definitivo sobre o estado das Rías Galegas.
Realmente dunha manipulación, non? O Partido Popular, fundamentalmente, el, xa non só, sino tamén contando cos votos do Partido Socialista de Galicia, acabaron votando un informe morno, un informe descafeinado, un informe no que prefiren salvarlle a cara as autoridades galegas, o goberno español e o goberno galego, que aportar solucións, e no que tiveron incluso osadía de votar contra enmendas que o BNG presentara a través de Aralar e a través do Grupo Verdesale, nas que pedíamos pois investimentos para as rías, solucións urxentes, nas que pedíamos cousas moi concretas que eran, francamente, eran moi boas para as rías galegas e serían moi útiles para completar o saneamento integral.
Un informe avalado polo PP e polo PSOE, pero do que se desvinculan dúas terceiras partes desa visita europarlamentaria. Nin a representante do Partido Liberal, nin a dos Verdes Ale, quixeron asinar o texto final.
Deixa o informe moi desacreditado porque as dúas eurodiputadas, que foron moi valentes e que estiveron coa cidadanía galega e que traballamos moi ben con elas, pois van retirar o nome e, polo tanto, é a primeira vez que pasa no Parlamento Europeo que retiran o nome, porque non sinten que sexa un informe que ten o apoio e o consenso que debía ter un informe deste tipo.
Angélica Vermant e Tatiana Chanoka presentaron unha emenda a totalidade da parte descritiva do texto final, a priori a máis objetiva, pero esta tampouco foi aceptada pola maioría do PP e do PSOE. Tamén o BNG presentou emendas, 40 de 84. Tivo que facelo a través do actual eurodeputado de Aralar ao non ter escano propio desde o mes de xullo. Foi o grupo que máis emendas presentou con diferenza, pero estas tamén foron desbotadas, como indica Ana Miranda.
O que fixeron, en definitiva, foi un pacto tácito, un pacto entre eles, para votar unhas enmendas a cambio de outras, como foi o caso pois, de salvarlle a imaxe o alcalde de Vigo, nese saneamento da Ría de Vigo, a cambio pois, de non meterse moito coa Ría de Burgo. A mí pareceme unha tremenda vergoña, e así o denunciei, e seguiremos denunciando. Pero además eran enmendas moi interesantes, porque non eran unhas enmendas que aparecen así da nada, veñen dun traballo previo, veñen dun diálogo cos peticionarios de tanto de Ferrol como de Vigo, como da Ría do Burgo, con biólogos, con xente experta, veñen tamén do diálogo co BNG de cada comarca. Era un proceso moi consensuado, moi cidadán, de moitísima relación, e polo tanto sí que eran enmendas moi obxectivas que aportaban solucións e non tiveron en conta nada.
A acumulación de lodos nos fondos mariños da Ría de Ferrol e do Burgo, nomeadamente, chamaron no seu día moito a atención dos europarlamentarios, tamén a do popular Philippe Poulain. Sin embargo, neste informe final, réstaselle importancia a esta situación de contaminación. Ana Miranda ten abogado polo saneamento integral destas rías, non só por motivos ambientais, tamén sociais e de saúde.
Eses lodos acumulados na Ría do Burgo non só son unha vergoña estética, non? Que efectivamente chamaron moito a atención desta delegación, o presidente dixo que era unha inmundicia, aínda que logo se retractou e calou pola presión do PP, senón que tamén é un problema de saúde, é un problema medioambiental, é un problema na calidade da auga, e nós temos que a obriga como políticos e como cidadáns de cuidar as rías porque é noso patrimonio, nosa biodiversidade. No caso da Ría de Vigo, completar esa estación depuradora, pero que se teña en conta que non é só o tratamento das augas fecais, senón tamén en todas as rías o tratamento das augas pluviais.
O informe final da Eurocámara sobre o estado das rías de Ferrol, o Burgo e Vigo recoñece a necesidade do saneamento integral, pero non establece os instrumentos precisos para leválo a cabo.
O malo é que a emenda do BNG que contemplaba unha partida finalista para ese saneamento integral e para rematalo, sobre todo, non foi aprobada. Co cal é como facer unha chamada ao vento, sí, rematar un saneamento integral, pero queremos velo en unha acción directa, finalista, e ademais da que haxa cofinanciación comunitaria, non? E iso, pois, non pasou.
E a parte máis positiva deste informe da Eurocámara, segundo a Ana Miranda, é que se tivo en conta o papel dos peticionarios.
É dicir, o papel da sociedade civil, desa sociedade civil organizada en plataformas, en colectivos, en asociacións medioambientais, en asociacións de veciños e veciñas, que se dirixiron ao Parlamento Europeo porque non atopaban solucións a lei directas por parte do goberno, nin dun goberno presente a nivel español, nin dos gobernos pasados. Aquí hai, insisto, nesa complicidade PP-PSOE de facer o tema do saneamento. E hai que lembrar que hai un procedimento de infracción comunitaria aberto, porque o Estado español non completou o saneamento das augas no caso das rías. E, polo tanto, lembrando esa cuestión, non seguiremos traballando.
O BNG instará a Unión Europea a destinar un orzamento específico ao saneamento integral das rías galegas a través do Plan de Desenvolvemento Regional 2014-2020. Un orzamento que tampouco se concretou no texto aprobado recentemente pola Eurocámara, pero é que nin se aprobou o orzamento nin calendario de actuacións.
Tamén a nosa demanda, no? Que houbera un calendario específico e que ademais fora un calendario con certa urxencia, non? Porque no caso da Ría do Burgo, pois é xa unha urxencia demandada directamente tanto polo sector marisqueiro como pola sociedade civil en xeral a través da plataforma pola defensa da Ría do Burgo, non? No caso da Ría de Vigo, integrar a nova depuradora con unha conciliación de cara tamén ao tratamento de augas pluviais, que non está feito, por certo. Entón, sí que se pedían accións concretas, pero aquí está claro que importou máis a maquillaxe e a presión do PP de non aparecer un aspecto crítico que ir a unha acción concreta cun calendario definitivo, non?
Nos 10 meses de desacordos entre os europarlamentarios, un dos puntos máis polémicos centrouse na Ría de Ferrol. Aínda que o informe menciona a proximidade de vivendas ás instalacións da Reganosa, non afonda nesta problemática. Ana Miranda dá tamén a súa versión dos feitos.
O problema non foi tanto a localización de Reganosa pola denuncia que había daquela época, senón o feito de que as eurodiputadas relatoras do informe quixeran incluir o tema do saneamento, que non estaba contemplado porque as denuncias presentadas pola cofraría de Barallobre, pola cofraría de Ferrol, chegaron moito máis tarde, que foron presentadas pois, no 2011, cando xa esta misión estaba máis ou menos aprobada, que se aprobou a finais de 2011. Entón, é como se non entraran nese dossier, e esa foi a gran polémica, non?
PP e PSOE recoñecen en Europa que hai que tomar medidas para dispoñer o saneamento integral das rías galegas, pero non se recomendan nin se exixen prazos nin orzamentos por parte do Parlamento Europeo. Por tanto, para que servirá este informe da Cámara Comunitaria?
Creemos que pode servir como moito para facer unha invocación a que hai que sanear as rías, pero tal como foi feito dun xeito totalmente antidemocrático, apisonando pois todo o que eran as recomendacións dos peticionarios, creo que non vai a servir de moito, non?
Ana Miranda, representante do BNG no Parlamento Europeo, anima a sociedade civil galega a seguir presionando nos gobernos español e de Galiza para conquerir o saneamento integral das rías.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.